Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Tumangging mangako ang gobyerno federal sa karagdagang suporta sa ekonomiya. Milyon-milyong babae at kabataan sa mundo ang nasa panganib ng karahasang dala ng pandemic. At sa Pilipinas, ipinakita ng Bureau of Correction sa mga larawan ni JB Sebastian bago sinunog ang bangkay nito. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, tumangging mangako si Tresurero Josh Frydenberg ng karagdagang suporta sa ekonomiya para sa mga trabahador na naapektuhan ng pandemic. Ipinahayag kahapon ng gobyerno ang binawasang JobKeeper payment para sa full-time at part-time workers at ang bawas sa bayad ng job seeker and employment benefits. Sinabi ni Ginoong Frydenberg na ang ekonomiya ay nakakabango na pagkatapos makahanap ng trabaho ang 210,000 tao noong Hunyo, doble sa inaasahang bilang. Idinagdag niya ang anumang karagdagang suporta sa ekonomiya ay depende sa palengke ng trabaho at kung paano haharapin ng Australia ang mga bagong paglabas ng coronavirus.
There can be a genuine expectation that supplement will be continued in some form over some period of time. But what we want to do is give ourselves the flexibility to know where the labor market is. We want to see more flexibility overall, between employers and employees, and that will enable us to get more people back into work as quickly as possible.
Samantala, nagdala ng COVID-19 sa milyon-milyong kababaihan sa lugar ng Asya-Pasipiko sa panganib ng karahasang base sa kasarian at ang pang-aabuso sa karapatan ayon sa isang bagong ulat. Ipinakita ng ulat ng Plan International at Save the Children na sa bawat 3 buwan ng lockdown na nagaganap sa buong mundo, may karagdagang 15 milyong karahasan ang nagaganap base sa kasarian. Nagbabala din sila sa pagsama ng ekonomiya dahil sa pandemic ay magiging dahilan ng paglaki ng maaga at sapilitang kasal at pagsasamantalang sekswal habang nagdadala ng negatibong epekto sa edukasyon. Nanawagan si Bagshari Denglai, Regional Director ng Plan International, ng madaliang aksyon mula sa gobyerno.
This has actually made it worse, and the accelerators that we had to ensure that girls are protected, they go to school, they have access to healthcare and reproductive health services, we have actually gone backwards. And now to bring it back, it's going to take immense effort.
Sa Pilipinas, para mawala ang hinala ng foul play, ipinakita ng Bureau of Corrections kahapon ang mga larawan ng labi ng kidnap for ransom criminal JB Sebastian kasama ng kanyang death certificate na nagpapakitang namatay ito dahil sa COVID-19. Ayon kay Merasul Abdurrahman ng 24 Oras, ipinakita ng Bucor sa GMA News ang mga larawan ng labi ni Sebastian bago sinunog ang kanyang katawan o cremation kasama ng kanyang death certificate. Ipinakita din ng death certificates ng 8 iba pang inmates na namatay din dahil sa pandemic. Ipinakita din ang mga COVID-19 swab test results mula sa Research Institute for Tropical Medicine. Sinabi ng tagapagsalita ng Bucor, Colonel Gabriel Caglag, na pinagsabihan na ang mga kamag-anak ng mga inmates tungkol sa kanilang kondisyon at ang kasunod na cremation. Ang madaliang pagsunog ng mga labi na mga namatay o cremation ay ayon sa mga patakaran ng Department of Health na dapat itong sunugin sa loob ng susunod na 12 oras pagkatapos mamatay para hindi kumalat ang virus. Sa mga karagdagang balita, nagkaroon ng panawagang pambansa para sa paggamit ng face masks para ito ay gawing sapilitan sa Melbourne at Mitchellshire mula sa hating gabi mamamaya. Pinipilit ng Australian Medical Association ang pambansang gabinete nang gumawa ng magkasamang posisyon sa pagsasabing ang mask ay mahalaga sa mga lugar na may malaking paghawa ng virus. Sinabi sa 2GB ni Jody McKay, pinuno ng New South Wales Labor, na ang mask ay dapat dapat gawing sapilitan sa mga public transport dahil sa lumalaking bilang ng virus sa Sydney. Sinabi din sa 2GB ni Punong Ministro Scott Morrison na sinusuportahan niya ang paggamit ng face mask sa public transport, pero ito ay rekomendasyon lamang.
The approach is for people to exercise that common sense. I mean, the situation in Sydney in particular and New South Wales more broadly is not the situation in Melbourne. It could not be more different.
Samantala, ang hangganan sa pagitan ng New South Wales at Victoria ay pinalakas na kung saan ang sona ng hangganan ay lilipat sa kahabaan ng Murray River. Simula ngayong Miyerkules, ang mga naunang travel permits ay kanselado na at papayagan lamang makatawid ang mga tao para magtrabaho para sa edukasyon, paggagamot, supply o serbisyo sa kalusugan. Ang mga staff o students sa mga boarding schools o universidad ay kailangang mag-self-isolate ng 2 linggo at masuring negatibo sa COVID-19 bago dumalo sa mga paaralan, samantalang ang mga seasonal workers sa Victoria ay bawal nang tumawid sa hangganan. Samantalang nagdesisyon ng South Australia na panatilihin ang kanilang pagsasara ng hangganan sa Victoria at magkwarantina ang mga mula sa New South Wales at ACT. Nagdedebate pa ang parlamento ng Estado kung magpapataw ng mas malaking parusa para sa mga sumusuway sa mga restriksyon ng hangganan kasama hanggang 2 taong pagkakabilanggo. Mula naman sa ibang bansa, inakusahan ng Estados Unidos ang 2 Chinong hackers ng pagnanakaw ng milyon-milyong dolyar na halaga ng trade secrets mula sa mga bansa sa kahabaan ng mundo. Sa isang kaso laban kay sina Lee Zhouyu at Dong Ilyasi, sinabi ng Justice Department ng Amerika na ang 2 ay nagsuri sa kahinaan ng computer network ng mga kumpanyang kilala ng publiko dahil sa kanilang mga trabaho sa paggawa ng coronavirus vaccine at treatments. Nagkaroon din ang kaso tungkol sa pagnanakaw ng trade secrets at wire fraud conspiracy. Inakusahan ng mga taga-usig ng gobyerno ang mga hackers sa pagnanakaw ng impormasyon hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa pakinabang ng gobyerno ng China. Sinabi ni Assistant Attorney General for National Security John Demers na ang issue ay may pangmundong pagkabahala.
China's anti-competitive behavior and flagrant disregard for their promises not to engage in cyber-enabled intellectual property theft is not just a domestic issue, it is a global issue. The indictment alleges activity against companies in at least 10 countries around the world. The indictment shows very clearly that no country is immune. Any country with a successful company or industry must be on guard and prepared to protect itself.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 66 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar ay katumbas naman ng 49 na piso at 41 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, tumaas ang palitan ng isang Australianong dolyar sa 70.1 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, isa sa 4 na grassroots clubs ay nasa bingit ng pagsasara o pagkabangkarote dahil sa masamang epekto ng coronavirus pandemic. Isang survey ng Australian Sports Foundation ang nakatagpo na ang mga community clubs ay humaharap sa malaking pagkalugi dahil ang mga lokal na sponsors ay naghihirap din, kakulangan sa kakayahang maglikom ng pera at mga membrong hindi na nakakayang sumama o nawalan ng trabaho. 70,000 community sports club ang nangangailangan ng suportang aabot sa 1.2 bilyong dolyar para makaahon sa epekto ng krisis. Nangangampanya si Patrick Walker, Foundation Chief Executive, para makahanap ng karagdagang pondo para matulungan ang mga club na maghikayat ng mga miyembro para bumalik.
This is a problem of a national scale. It affects every community all over Australia. So we got 70% of clubs forecasting a decline in participants, but also over 40% of clubs forecasting a decline in volunteers. And community sport doesn't run without the assistance of volunteers, so that's a major concern. So I think that shows just how devastating it would be if clubs go under through coronavirus.
At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw pero uulan sa hapon sa Perth, 22 degree. Maaraw din sa Sydney, 18, Wollongong, 17, Canberra, 14 at Darwin, 33. Maulap naman sa Adelaide, 14, Hobart, 12 at Newcastle, 18. Maulan naman sa Melbourne, 13, Brisbane, 21 at Cairns, 23. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.